aan ku bilownay ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacado kooban safar ku tegay maanta magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo ay daadadku harqiyeen. Waxaa hoos u dhac uu ku yimid heerka biyaha ee webiga Shabeelle ee magaalada ku fatahay kadib markii taasoona keentay in ay dib maanta u bilowdeen isu socodka gaadiidka iyo dadka ee qaybo ka tirsan magaalada. Hadda waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Xuseen, habeen wanaagsan. Ka hor inta aanan u gudagelin safarka madaxweynaha uu maanta ku tegay bal xaaladda magaalada meelihii ay biyaha ay maaragtay harqiyeen iyo xaaladda guud ahaan dadka bal noo faahfaahay wararkii ugu dambeeyay.
Nuur, waa sidaa sheegtay, waxaa maanta la dareemayaa hoos u dhac ku yimid webiga Shabeelle iyo weliba biyihii dhex warnaa magaalada Baladweyne kadib markii webiga uu hoos u dhacay, roobabkiina ay yaraadeen qeybo ka mid ah dhinaca waqooyi iyo weliba dhulka Soomaalida Itoobiya. Maanta dadku waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq, ugu dhaqdhaqaaq uu soo bilowday shalay gelkii dambe, laakiin maanta aad ayuu dhaqdhaqaaq u badnaa. Wadooyin badan oo dadku maritaankooda ay ku adkeed, gaar ahaan aagga Gunde Kowaad, caaga iyo dhaqdhaqaaqeeda kusoo laabatay dadkii u barakacay deegaanka Ceel Jaalle intii badankii weyn ka qabtay in halkaasi ay shil ku galaan. Magaalada maanta caad ayay usoo galeen, dadkii magaalada jooga halkaasi caad ayay u tegayeen. Dad badan ayaa magaalada yimid oo goobahooda ganacsiga iyo guryahooda booqday si ay u arkaan daaxadda khasaaraha fasaad ay u geysatay. Sidoo kale wadada burburweyna soo gaaray, dhibka ay fasaadu geysatay biyaha oo laabta oo keliya kumeelka, waxaa baabay dhammaan qaab nololeedkii dadka. Meelaha qaar biyaha weli dhex fadhiya oo laga yaabo in cuduro ay ka dhashaan, laakiin xaaladda guud maanta magaalada Baladweyne marka loo eego maalmihii ugu dambeeyey aad ayay ugu duwan tahay.
Waayahay, marka madaxweynaha ayaa maanta tegay, saacado ayuu joogay, marka maxaa uu magaalada kusoo kordhiyey madaxweynaha?
Nuur, waa sidaa sheegtay, madaxweynaha gelinkii dambe maanta ayuu yimid. Waxaa kasoo horreeyey wabdi kale oo labada gole dowladda ka mid ah oo shalay iyana magaalada Baladweyne yimid si ay xaaladda u qiimeeyaan, gowaxaarna ugu noqdaan timaashaha madaxweynaha. Madaxweynaha marka uu yimid waxa uu islamarkiiba booqday Gunde Kowaad oo ah meesha ugu khatarta badneed oo ay dadka badani ay dhibaatada ay kasoo gaartay biyaha xoogga badanna ay marayeen. Xaaladda ayuu qiimeeyey, mar uu saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in biyo awood badan leh ka awood badan kuwii hore ay yimaadeen. Waxana uu sheegay in dowladda Itoobiya uu kala hadlayo arrimo ku saabsan sidii dhibaatooyinka biyaha markay fatahaadu timaado ama roobka ay daan dhibaatada Baladweyne soo gaarayso, sidii arrimahaasi labada dowladood ay isaga kaashan lahaayeen. Sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay in dadka Baladweyne xaalad ka adag sii sanadkii hore ay ku dhacday biyihii oo aad u badnaa, dhibaatooyin geysteen dad dowladda u shaqeeya ay ku dhinteen xilli ay adeeg gurmad ah ay u wadeen dad go-doonsan ama dad xaafadda Ceel Jaalle ku sugnaa si ay u abaabulaan qaabkii gurmad cunto iyo loogu raadin lahaa. Madaxweynaha waxa uu sheegay in khasaaraha uu yahay mid ka badan kara mar walba marka loo eego sanadkii hore saddexaadii kamid, laakiin wax maaragti oo ballanqaad intaa ka badan madaxweynaha ma uusan sheegin. Laakiin dadka ku nool magaalada Baladweyne maanta iyo shalay iyo maalmihii ugu dambeeyeyba waxa ay aad u hadalhayeen oo ay ammaanna u jeedinayeen dadka reer Puntland dadaalkii ay sameeyeen iyo yaboohii, waxaana ay dadku ku celcelinayeen in reer Puntland ay yihiin dad aad kudasho u mudan oo ah dad Soomaalinimadu ay dad ka tahay, islamarkaana dadka magaalada Baladweyne indhaha caalamka iyo Soomaalidaba aad ugu soo dooy. Sido kale xaaladda magaalada Nuur waa ay degan tahay.
Dowladda federaalka mar haddii aad sheegtay in dadka reer Puntland ay si weyn uga abaal sheegteen dadka reer Baladweyne, dowladda federaalka ilaa iyo hadda maxay gaarsiisay oo mucaawino ah oo ay ugu talagashay dadka dhibaataysan?
Wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Xildhibaan Goodax wakii hogaaminaya oo shalay yimid waxa ay sheegeen in ay wadaan sidii ay isii dabaridi lahaayeen qaabka gurmadka dowladda iisoo gaari lahaa iyo qaabkii loo maamuli lahaa iyo waxyaabaha ay dadku u baahan yihiin sida qiimeyn loogu sameyn lahaa. Sidoo kale xildhibaan goolax waxa uu sheegay in dhibaato aan indhaha la iska siri karin ay tahay in garoonka beledweyne marka uu roob socda uu xirmo. Marka dowladdu dhinaceeda dadaal waa ay waddaa, laakiin safarkii maanta madaxweynaha waxyaabo badan oo ay dadku ka filayeen madaxweynaha ma uusan soo hadal qaadin.
Dhowaan qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay kaalmooyinkaas iyo gurmadka ay ka qayb qaadan doonto oo ay diyaarada qumaata u kaca ay guud ahaan meelaha ay fatahaadaha Soomaaliya ka dhaceen oo ay goboladweyne ku jirto. Sidoo kale dowladaha qaar sida Jabuuti ayaa gargaar geeyey baa la yidhi, iyaa kale oo ilaa iyo hadda wax gargaar ah u fidiyey dadka reer beledweyne.
Runtii dad shakhsiyaad ah iyo hay-ado local ah oo dadka u gurmanaya waa ay jiraan. Weli dadkii markii ay barakaceen oo ceelgaala isugu tageen aagaas, biyaha ayaa aad ugu yar helitaanka biyo nadiif ah. Waxaa jirtay biyo baamin loo sameynayay, waxaa jirtay waxyaabaha aan cuntada ahayn oo sida balastikada, siriyaal iyo bisooyin iyo waxyaaba saas lamid ah oo dadka loo qeybiyey. Laakiin daaxadda dadka halkaa ku barakacay iyo waxyaabaha mucaawin ahaan loo gaarsiiyey ma aha wax usoo degna, laakiin dadku haba yaraatee dalay wax gaarin waa jirtaa.
Gabagabadii laba su-aal ayaan jeclaa inaan isu kaa raaciyo. Tan kuwaad, khasaaraha dadka ku dhintay iyo kuwa la la-yahay ilaa iyo hadda haddii aad xog ka hayso, iyo waxaa la sheegay in biyuhu ay yaraadeen, ma waxaa la xiray halkii ay ka socdeen, mise webiga ayaa biyaha celiyey?
Kun biyaha haddaan ku hormaro, webiga ayaa hoosubac uu ku yimid roobabkii iyo biyihii badnaa oo dhinaca dhulka taaga ah ay soo biyo ka imaanayay. Xagga ayay hoosubaca uu ka yimid, meel la xiray iyo tallaabo kale oo loo qaaday dhinaca biyaha sidii loo dhibaatooyinkooda loo xakin lahaa ma jirin. Midda kale ee dadka khasaaraha gaaray, inta la xaqiijiyey waa 17 qof oo ku dhimatay fatahaadii markii ay bilaabatay. Qaar waxaa jiro dadkii doonta saarnaa aan ka mid ahayn, laakiin siyaabooyin kala duwan biyaha uga hortay, iyo dadkii doonta saarnaa. Hadda waxaa la qiyaasayaa inta laga warqabo waxaa la la-yahay 3 qof oo ay ku jirto lasalihii dhinaca arrimaha haweenka madaxweynaha Hirshabeelle oo weli aanan meedkeeda iyaduna helin, iyo nin kaloo ganacsada ah. Laakiin inta laga warqabo waa 3, dhimashadu waa 17. Waxyaaba kaloo soo bixi kara way jiraan oo dadkii si guud iyo rikood guud lama falayn, laakiin inta hadda laga warqabo waa tirada intaa la eg.
Xuseen, adigoo iga raali ah, ugu dambeyntii dadku maxay u baahan yihiin dadka ay fatahaadu saameeyeen? Waxyaabaha ugu daran oo ay sheegayaan waxaa ka mid ah
runtii horta dadku waxyaabaha mar walba dadka marka la sheekaysato ay ku sheegayaan waxaa ka mid ah in kaalmo lasoo gaarsiiyo dadku aan wax macnaa weyn u lahayn. Marka loo fiiriyo fatahaada oo sanadkan iyo sanadkii horeba laba jeer isaga soo dabalaabatay, waxyaabaha ay dadku aad u qiimeynayaan waxaa ka mid ah in weliga biyoxireen sidii loo sameyn lahaa ama dhinac kale weli laga sameeyo ama qaab un farsamo ahaan biyaha looga maareeyo. Waxyaabaha dadka ay ku celcelinayaan intaa ayaa ugu badan. Sidoo kale dadku inay kaalmo helaan oo waxyaabihii ka khasaaray raashinkii qoyay iyo dadkii noloshoodii ku tiirsanayd murugmaalka oo meel cidlaha u kusoo dhacay, in maaragtay la kaalmeeyo, taasna waa wax iska jira mar walba.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o ed ee magaalada beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane, oo si toos ah khadka telefoonka igugu waramaya kana warbixinaya wararkii ugu dambeeyey ee fatahaada magaalada beledweyne.